Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Watu 22 wamefariki katika ajali ya helikopta mbili za jeshi la Uganda zilizoanguka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo ambaye hakutaka jina lake litajwe ameliambia shirika la habari la Reuters Jumatano. Uganda ilipeleka wanajeshi wake nchini DRC mwezi Desemba mwaka jana kuisaidia nchi hiyo kupambana na waasi wa kundi la Alliance Democratic Forces ADF. Msemaji huyo wa jeshi la DRC ameiambia Reuters kwamba jeshi la Uganda halijatueleza mazingira ya ajali hiyo, akiongeza kuwa imehusisha helikopta mbili. Amesema ni watu 22 walifariki bila pia kupata maelezo zaidi. Msemaji wa jeshi la Uganda Felix Kulaije amethibitisha kwamba helikopta ya kwanza ilifanya ajali matatu katika kijiji cha Boga, jimbo la Ituri, huku helikopta ya pili ikianguka katika eneo la mpaka la Kabarole kati ya nchi hizo mbili. Afisa mwingine amesema wanajeshi watatu wa Kongo walifariki katika ajali ya kwanza, lakini hakufafanua ikiwa walikuwa ndani ya helikopta au ardhini. Ukraine imetoa wito kwa mataifa yanayoiunga mkono kuweka wazi kwa Russia kwamba majaribio yake ya unyanyasaji, vitisho na majaribu yataongeza zaidi uungwaji mkono kwa Ukraine katika mgogoro ambao umeanza Februari baada ya Russia kuivamia Ukraine. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine inaeleza kuwa inatoa wito kwa Umoja wa Ulaya, NATO na kundi la mataifa saba kuongeza msukumo wa haraka kwa Russia, ikijumuisha kuweka vikwazo vipya vikali na kuongeza misaada yao muhimu ya kijeshi, ikijumuisha kuipatia vifaru, ndege za mapambano, magari ya kivita, makombora ya masafa ya mbali na kutungua ndege pamoja na mifumo ya kujizuia na makombora. Wito huo umetolewa baada ya Russia kufanikiwa kuweka viongozi wanaoiunga mkono katika maeneo ya Luhansk na Kherson leo hii. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Korea Kaskazini imefanya majaribio yake ya pili ya makombora wiki hii, saa kadhaa kabla ya makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alipokuwa akijiandaa kutembelea eneo huru linalotenganisha Korea Kusini na Kaskazini. Ilifanya majaribio ya makombora ya masafa mafupi Jumatano jioni kuelekea katika mwambao wa mashariki, jeshi la Korea Kusini limesema katika taarifa kwa wanahabari. Serikali ya Japani pia imeripoti kufanyika kwa majaribio hayo, lakini hakuna taarifa zaidi zilizotolewa. Majaribio hayo yamefanyika baada ya siku tatu kutoka Korea Kaskazini kujaribu makombora ya masafa mafupi. Mpaka sasa imeshafyatua makombora 34 kwa mwaka huu, kiwango ambacho ni cha juu. Majaribio haya sasa yanachukuliwa kama vitisho tangu maafisa wa Marekani kupanga ziara makamu wa rais wa Marekani kutembelea eneo huru maarufu kama DMZ. Kituo cha taifa cha kupima vimbunga kilichopo Miami kinasema kimbunga kikali kilichopewa jina la Ian kinajiongeza nguvu wakati kikielekea karibu na jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Florida. Utabiri wa hali ya hewa unaonyesha kimbunga Ian kinaondoka mwambao wa huba la Mexico kikiwa na upepo wa mwendo kasi wa juu wa kilomita 250 kwa saa, karibu na kufikia kuwa kiwango cha tano. Zaidi ya wakazi milioni 2 wa mwambao wa magharibi mwa Florida wametakiwa kuondoka katika majumba yao, huku gavana Ron DeSantis akitoa amri ya kupelekwa kwa vikosi vya kitaifa ikiwa ni sehemu ya juhudi za uokozi. Maelfu ya safari za ndege zimesimamishwa katika viwanja vikubwa vya ndege ikijumuisha Tampa na St. Petersburg. Iran imeanzisha kampeni mpya ya mabomu kwa kutumia ndege zisizo na rubani leo hii, ikilenga maeneo ya makundi ya upinzani ya Kikurdi kaskazini mwa Iraq, wakati ambapo kuna maandamano ya kuipinga serikali ya Kiislamu, wamesema maafisa wa Kikurdi. Mashambulizi hayo yamefanyika mapema leo yakilenga Koya iliyopo kilomita 60 mashariki mwa Erbil, amesema Soran Nuri, mwanachama wa chama cha Democratic cha Kikurdi cha Iran. Kundi hilo linalofahamika kama KDPI ni kundi la mrengo wa kushoto lenye silaha ambalo limepigwa marufuku nchini Iran. Mwisho wa habari za dunia, nilikuwa nami Patrick Nduimana, ninawaageni nikiwatakia usiku mwema.
Kwa undani, sehemu ya kwanza tunaangazia mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda. Sehemu ya pili, wenzetu wa Mombasa wanatuletea makala kuhusiana na ukame ambao unaathiri sehemu mbalimbali za Afrika. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda. Uganda ilitangaza mnamo Septemba tarehe 20 kwamba kulikuwa na mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Sudan ambao umetokea katika nchi hiyo katika sub county ya Madudu, wilaya ya Mubende katikati mwa Uganda. Visa vimesambaa katika sehemu mbalimbali za Uganda na idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Kuna hesabu kwamba watu 25 wamefariki, japo baadhi ya hesabu zinasema idadi hiyo ni watu 23, lakini linalojulikana ni kwamba idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Ebola inakumba Uganda na wasiwasi jumuiya Afrika Mashariki wakati nchi hizo zinajikwamua kutoka kwa athari za janga la virusi vya COVID-19. Hii ni mara ya 4 Uganda inaripoti mlipuko wa virusi vya Ebola aina ya Sudan. Mara ya mwisho mlipuko kama huo uliripotiwa mwaka 2014. Virusi vya Ebola vya Sudan ni tofauti na virusi vya Ebola ambavyo vimekuwa vikiripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 36 wanachunguzwa na maafisa wa afya baada ya kukaribiana na watu waliofariki kutokana na Ebola. Hii ni kulingana na msemaji wa Wizara ya Afya Uganda, Emmanuel Aineviona. Aineviona amesema kwamba watu wamejawa na wasiwasi, lakini maafisa wa afya wanachukua kila hatua anayoweza kudhibiti maambukizi. Sehemu za Mubende, Kasanda na Chegegwa zimetajwa kuwa sehemu ambazo maambukizi huenda yakaongezeka, ama sehemu ambazo kuna wasiwasi kwamba maambukizi yanaendelea kusambaa. Maafisa wa afya hata hivyo wamesema kwamba hakuna kisa cha maambukizi kimeripotiwa katika jiji la Kampala lenye shughuli nyingi na watu wengi. Madaktari wanaendelea kufanya vipimo kugundua kilichosababisha kifo cha mtu aliyeaga dunia katika mtaa wa Kansanga jijini Kampala. Maafisa wa afya wamesema kwamba wanaendelea kuchunguza watu walio na dalili ambazo huenda zinafanana na maambukizi ya Ebola. Kwenye laini ya simu naungana na Julius Kitone, mwandishi wa masuala ya afya katika runinga wa shirika ya NBS jijini Kampala.
Maambukizi ya Ebola bado yanaendelea kusambaa katika nchi ya Uganda. Katika wilaya ya Mubende bado hofu iko juu sana, yani wakaji wa eneo hilo bado wanaishi katika hofu, sababu idadi ya wagonjwa walioambukizwa na ugonjwa wa Ebola bado unaendelea na kuongezeka. Kufikia leo wagonjwa kama 43 wako katika hospitali kuu katika eneo hilo la Mubende, wako bado wanapambana na ugonjwa huo wa Ebola. Tunategemea rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atakuwa anatoa hotuba rasmi juu ya maambukizi ya maradhi hayo ya Ebola. Lakini katika vitu ambavyo anategemewa kuwa anaongea ni jinsi ya kukinga usambazaji wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya Uganda nzima, kwa sababu kufikia sasa wilaya kama tatu, yani ile ya Mubende, wilaya ya Masaka na hata katika huko magharibi mwa nchi, yani wilaya ya Kisoro, bado wameshapata takribani ya mgonjwa mmoja akionyesha dalili za uambukizi wa ugonjwa wa Ebola. Maafisa wa afya katika nchi ya Uganda wanajaribu sana kama wanawezavyo ili kuzuia usambazaji wa ugonjwa wa Ebola.
Katika wilaya za Chegegwa na Kasanda pia kuna maambukizi.
Wakati huu ugonjwa wa Ebola bado unasemekana kuwa katika eneo la Mubende, lakini katika wilaya jirani kama Kasanda, kama Kagadi, kama wilaya ile nyingine ya Kivale bado hawajaripoti ugonjwa wowote au mgonjwa yeyote mwenye ameshaonyesha dalili ya kuwa na ugonjwa au na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola. Wakati huu wako wakaji wa eneo hilo la Mubende kwa jumla wanaishi katika hofu, lakini katika wilaya hizo Lasi ni kama Kagadi, Mwende, ile nyingine Kasanda na hata Mityana bado hawajapata mgonjwa mwenye ugonjwa wa Ebola.
Serikali ya Uganda inasema kwamba aina hii ya Ebola ni ile ambayo inatoka Sudan. Wamefafanua tofauti na ile Ebola ambayo imesumbua nchi kama DRC.
Hotuba rasmi juu ya ugonjwa wa Ebola ilikuwa katika kituo cha afya hapo mjini Kampala, lakini walivyoelezea walisema kwamba maambukizi haya ya Ebola ni tofauti na yale yaliyokuwa yanaripotiwa katika nchi ya Kongo. Lakini wanasema kuna uhusiano katika kati ya ugonjwa wa Ebola ambao unaripotiwa kuwa nchini katika nchi ya Uganda na ule ambao ulilipuka katika eneo la Sudan. Lakini matokeo ya majadiliano, yani laboratory test, bado hawajatuambia kama ni ugonjwa wa uliotoka Sudan au ni ugonjwa uliotoka Kongo. Uganda iko katikati ya eneo la Afrika Mashariki. Yaani kienda huku sehemu za kaskazini kuna Sudani ya Kusini. Huku katika sehemu ya magharibi kuna Democratic Republic of Congo. Kini hizi nchi tatu za Afrika ya Kati kama DRC, Uganda na South Sudan, kila nchi imeripotiwa kuwa na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika miaka mitano iliyopita. Hali hiyo inatia hofu sana katika wakaji wa eneo hilo la Afrika Mashariki ya Kati. Lakini maafisa wa afya wako wanakaa kila siku kuona jinsi wanaweza kukomesha au kukinga usambazaji wa ugonjwa huu wa Ebola ambao ni hatari sana. Leo watu 25 wameshaaga dunia kwa ajili ya ugonjwa huo. Na wengine 43 bado wako katika hospitali hospitali ya Mwende. Katika wilaya nyingine kama Masaka, kama Kigezi na pengine wako katika wanajaribu kuangalia kama kuna watu wengine ambao waliweza kuambukizwa na virusi vya Ebola, lakini bado hawajapata ni watu wangapi au watafuata njia gani ya kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye alipambana au alikuwa ana na watu hao ambao wameshaaga dunia kwa sababu ya Ebola wanafuatilia au wapate matibabu kama wale ambao wako katika hospitali ya Mwende na hospitali ya Masaka.
Mgonjwa wa kwanza ambaye aliaga dunia kutokana na hii virusi vya Ebola na inaripotiwa kwamba alipelekwa katika mojawapo ya clinic kati ya tarehe 11 na 13 na baadaye akaaga dunia baada ya maafisa kuchukua vipimo ya kujaribu kuangalia ni nini ambacho alikuwa anaugua. Na vipimo vilionyesha katika taasisi ya vipimo vya virusi Uganda Virus Research Institute kwamba alikuwa na Ebola kutoka Sudan Septemba 19. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba hakuna chanjo ya virusi vya Ebola vya Sudan. Chanjo iliyopo ya Johnson and Johnson, wengine wanaita Jensen, ni ile ambayo inakabiliana na Ebola iliyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa afya Uganda wanasemaje kuhusu hili wakijua kwamba Ebola ya Sudan haina chanjo?
Wakati huu kama tunavyoongea bwana Kenneth, maafisa wa afya hapa nchini Uganda bado wanajaribu kufanya kama wawezalo kuhakikisha kwamba yani katika kituo cha Uganda Virus Institute kuona kwamba wanazua au wanapata chanjo ambayo inaweza kukinga usambazaji wa Ebola au kutibu ugonjwa huu wa Ebola ambao una uhusiano na ule ambao ulipotiwa kuwa unatoka katika nchi ya Sudan. Lakini wakati huu bado laboratory tests bado zinaendelea katika eneo la Entebbe UVRI, lakini bado hawajapata chanjo rasmi ambayo inaweza kutumiwa ili kutibu wale wagonjwa wa Ebola.
Pia kumeripotiwa mgomo wa madaktari katika hospitali ya Mlago ambao wanasema kwamba hawana vifaa vya kuwatibu wagonjwa. Mgomo huu unashughulikiwa kivipi?
Hawa madaktari walikuwa na mkutano na waandishi wa habari wakijaribu kujitetea au kukuambia inchi au kutoa maoni yao juu ya uambukizi wa ugonjwa huu. Na vile ambavyo walikuwa wanaomba serikali kufanya, walikuwa wanaomba serikali iwapatie vifaa vyote ambavyo wanaweza kutumia ili kutibabu wale wagonjwa wenye virusi vya Ebola, au sivyo walikuwa wanaomba serikali iweke mkakati rasmi katika nchi hizo ambazo zimeripotiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, walikuwa wanasema hebu wawekwe mikakati au wawekwe njia fulani ya kuzuia katika wilaya hizo kuendelea kusafiri kwenda katika wilaya nyingine au kutoka huko wakuje huko katika mji mkuu wa Kampala, ili kujaribu kukinga usambazaji wa ugonjwa huo ambao wakati huu umeisha athiri vibaya familia zaidi ya 20.
Msikilizaji, mara ya kwanza virusi vya Ebola vya Sudan viliripotiwa Sudan Kusini mwezi Juni mwaka 1976. Tangu wakati huo vimeripotiwa mara kadhaa na milipuko 7 imeripotiwa kote katika eneo la Afrika Mashariki, na kati ya milipuko hiyo 7, milipuko 4 imeripotiwa Uganda na mara 3 ndani ya Sudan. Maafisa wa afya wanasema kwamba Ebola ya Sudan inaua 100%. Asante sana Kitone Julius kwa muda wako kuzungumza na Kwa Undani kutoka South America.
Karibu bwana wewe.
Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Tunaangazia ukame ambao unaendelea kuathiri pembe ya Afrika. Wenzetu wa Mombasa, Mina Chombo na Salma Muhammad, wameandaa ripoti ifuatayo.
Naam, shukran. Nikiwa na mwenzangu Amina Chombo, kwa undani zaidi tutaweza kuangalia kuhusiana na hali ya ukame ambayo inaendelea kushuhudiwa hapa nchini na vile vile mataifa kwa ujumla ya pembe ya Afrika, ikizingatiwa kwamba Kenya ikiwa miongoni mwa nchi 19 zenye njaa kali, ambapo mzozo wa chakula umezidi kuwa mbaya, ikiwa hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Na kwa undani zaidi pia vile vile tutapata utaalamu wake Daktari Caroline Mulinya, ambaye yeye ni mhadhiri katika chuo kikuu kule Kaimosi. Atakuwa akituletea utaalamu kuhusiana na swala la mabadiliko ya tabia nchi, hasa ikizingatiwa kwamba mabadiliko hayo ya tabia nchi yamechangia kwa ukubwa zaidi kuhusiana na swala hili la upungufu wa ukame ambao unashuhudiwa. Pia vile vile atatujuza zaidi kuhusiana na jinsi mifumo ya chakula yanatenda shughuli zake.
Kwa mujibu wa mamlaka inayokabiliana na ukame nchini Kenya, NDMA, inasema kuwa idadi ya Wakenya ambao hawana usalama wa chakula inatarajiwa kufikia hadi Wakenya milioni 4.3 ifikapo mwezi Oktoba, na hiyo ikiwa ni hali ambayo itakuwa inaongezeka kutokana na idadi ya sasa ya wao wanasema milioni 4.1, japo Rais William Ruto alitaja kwamba Wakenya ambao wanakabiliwa na makali ya njaa hivi sasa kutokana na ukame wa muda mrefu ni Wakenya milioni 3.5. Hata hivyo, idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kama alivyosema Rais William Ruto, iwapo ukame uliopo utazidi, na hivyo basi kusababisha hali kuwa mbaya katika maeneo mengi ya nchi hii. Na pia ripoti hiyo ya NDMA inaonyesha kuwa sasa hivi majimbo 23 katika maeneo kame na nusu kame yanakabiliwa na kiangazi kikubwa ambacho kimezidisha hali ngumu ya watu kupata maji, vile vile njaa kama nilivyotangulia kusema, na utapiamlo. Kulingana na ripoti hiyo NDMA ambayo ilitolewa mjini Nairobi, inaonyesha kuwa tatizo kubwa la usalama wa chakula limechangiwa na uhaba mvua, hasa katika misimu minne mfululizo, pamoja na migogoro ile ambayo inaendelea katika mataifa ya Ukraine, uvamizi wa nzige wa jangwani, na vile vile janga la COVID-19, ikitajwa kama baadhi ya sababu ambayo imechangia kuwepo kwa njaa na ukosefu wa chakula katika majimbo hayo 23. Na ripoti yao vile vile inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la vifo vya mifugo katika eneo kubwa la mpaka wa kaskazini mwa Kenya, kutokana na ukosefu wa malisho na maji. Afisa mtendaji mkuu wa NDMA Hared Hassan Adan, katika ripoti yake hiyo, akaongeza kuwa ukanda wa pwani vile vile nao haujaepuka na athari za ukame. Jimbo la Tana River katika pwani ya Kenya limeathirika vile vile, huku Kilifi na Kwale yakiwa katika hali ya hatari. Ili kukabiliana na tatizo
na katika hatua za dharura ambazo zinaendelea ripotiwa hapa nchini Kenya, kuna shirika la chakula na kilimo la FAO limeweza kutoa mafunzo ambayo yanatarajiwa kukabiliana ama kuwasaidia wale wakulima ambao wana mifugo ili kuweza kukabiliana na magonjwa ibuka na vile vile ya kuvuka mipaka ambayo yameacha mamia mifugo dhaifu. Kulingana na mwakilishi wa FAO nchini, Fasina Folorunso, amesema kwamba shirika hilo linashirikiana na serikali katika kukabiliana na hali ya ukame. FAO ina programu mbalimbali kama vile kuhamisha fedha na kupeleka chakula cha mifugo katika maeneo yaliyoathirika ili kuzuia vifo vya mifugo. Na kuhusu mpango wa mafunzo hayo, hata hivyo mwakilishi huyo wa FAO anasema kwamba jumla wahitimu 75 ifikapo mwisho wa mwaka watanufaika katika kuwajengea uwezo wa kukabiliana na ugonjwa ambao unajitokeza katika maeneo kame haswa eneo la kanda ya juu ya Afrika Mashariki mwa Kenya. Zaidi 5% ya ng'ombe tayari ama mifugo imekufa, huku kukiwa na hofu kwamba huenda idadi hiyo ikiongezeka katika siku zijazo iwapo hali mbaya ya hewa itaendelea. Kuna hofu pia kwamba zaidi ya county ama majimbo 10 yanaweza kushuka kutoka hali ya tahatari hadi hatua ya dharura kutokana na hali mbaya ya hewa inayoendelea kushuhudiwa. Tayari katika majimbo kama vile Laikipia, Tana River, Tharaka Nithi, Isiolo, Mandera, Garissa, Turkana, Wajir, Samburu na Marsabit zimeingia katika hatua ya tahadhari kutokana na hali mbaya ya hewa. Na haya yanajiri huku ikibainika kuwa kutokana na ukame huo makumi ya mifugo yamekufa tayari, huku wengine wakikabiliwa na magonjwa kwa vile walikuwa dhaifu. Hadi kufikia sasa watu 26 wanatarajiwa kukabiliwa na mgogoro au viwango vibaya zaidi vya uhaba wa chakula katika nchi za Somalia kusini na mashariki mwa Ethiopia na kaskazini na mashariki mwa Kenya. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya onyo la mapema la pamoja la Umoja wa Mataifa la Oktoba mwaka 2022 hadi Januari mwaka 2023 iliyotolewa Alhamis iliyopita.
Mwishoni mwa wiki Rais William Ruto katika maombi pale ikulu ya Nairobi alizungumzia kuhusiana na janga la njaa, na pia vile vile wakati alipokuwa akihojiwa akiwa mjini New York pia alizungumzia tatizo hili la njaa na ukame katika taifa hili la Kenya, akinukuliwa akisema kwamba Wakenya 3.5 million sasa hivi wanakabiliwa na makali ya njaa, hali ambayo anasema kwamba huenda ikaongezeka endapo hali kama hii haitakabiliwa vilivyo. Katika kukabiliana na tatizo hili, mpango wa dharura wa serikali, Jumatatu Rais William Ruto alianzisha msafara wa malori 50 ya vyakula ikiwemo mchele, maharagwe na mafuta pamoja na vyakula vya mifugo na madawa kuelekea katika majimbo 23 ambayo yameathirika na janga hili la njaa na ukame. Vile vile akasema kwamba vyakula vingine zaidi vitasafirishwa siku ya Ijumaa wiki hii, huku akisema kwamba kama serikali watakuwa na tathmini hali ilivyo kila wiki na kuangalia ni wapi wanaweza kuongezea ili kukabiliana na hali hiyo isije ikaleta maafa ambayo tayari mifugo imeathirika na hata kufariki. Ripoti za vyombo vya habari nchini Kenya zimekuwa zikiangazia zaidi hasa katika maeneo yale ya kaskazini mashariki mwa Kenya ambapo tumeona hadi ngamia wakiwa wamefariki, yani unaona mizoga huku na kule, huku wakazi wakitafuta maji pia hayapatikani. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo serikali kupitia Rais William Ruto, ambapo sasa hivi pia amemwagiza naibu rais Rigathi Gachagua kuanzisha jopo la kutathmini hali ya ukame na njaa nchini Kenya. Vile vile ameagiza tume ile ya kusimamia mnyama, Kenya Meat Commission, kuhakikisha kwamba wanafika katika maeneo hayo yaliyoathirika na ukame na kununua mifugo katika maeneo yale ambayo hawapati chakula ili kusudi wasije wakafariki, na wakati huo huo kusaidia wafugaji kutopata hasara zaidi. Mbali na hilo, Rais William Ruto pia amesema kwamba awamu hii ya sasa ya janga la njaa na kusafirisha chakula huenda ikawa ndio awamu ya mwisho, kwani serikali yake ina mikakati mikakati ya kuhakikisha kwamba wanatumia mbinu nyunyiziaji maji mashamba na mbinu nyinginezo kuhakikisha kwamba taifa hili la Kenya halitategemea tena mvua katika kuzalisha chakula. Katika hotuba yake wakati wa kuapishwa, alipunguza bei ya mbolea ili kuhakikisha kwamba wakulima wananunua mbolea ile katika bei nafuu ili kuzalisha chakula cha kutosha.
Na kwa mujibu wa gazeti la The Star nchini Kenya limefichua kwamba UN inasema takriban watu milioni 8 wanakabiliwa na njaa kali nchini Kenya, nchini Somalia, na zaidi ya 213,000 wanakaribia hatari ya kuangamia baada ya misimu minne ya mvua kushindwa. Zaidi ya 70% ya lengo la Umoja Mataifa la kukusanya dola bilioni 1.46 kwa ajili ya misaada sasa limefikiwa na inapaswa kuwa fueni kuanza kupatikana. Hata hivyo, kwa mengi zaidi basi kuzungumzia masuala haya tunaungana naye mhadhiri wa chuo kikuru. Tunaungana naye mhadhiri wa chuo kikuu Daktari Caroline Mulinya, ambaye nimeanza kwa kumuuliza tatizo lipo wapi, ikizingatiwa kwamba wataalamu, wanasiasa, viongozi wanaleta matumaini ya kukabiliana kwamba dunia ipo taabani, lakini vitendo vya kutoondoa taabani havionekani. Anatueleza tatizo haswa lipo wapi. Miaka nenda rudi, shida inabakia kuwa pale pale. Shida bado inaendelea kushuhudiwa na maisha kupotea katika swala hili la ukame.
Hatujaweka mikakati haswa ya kukabiliana na hali ya kuwa na chakula cha kutosheleza wananchi. Kama tungeweka mikakati mwafaka ya kukuwa na chakula, hatungekuwa na hili janga ama hatungekuwa na hii shida. Na nafikiri, na nitasema bila tashwishi, hili janga la njaa ni kwa manufaa ya watu wengine. Sasa wameifanya mwaka nenda mwaka rudi kwa sababu kuna watu fulani wanaofaidika kwa vile wengine wanateseka. Hivyo ndio nitasema, wakati ule tutaacha kufikiria in that context tutakuwa na hii shida.
Haya machungu ya ukame yanaonekana mashariki mwa Uganda, pia kaskazini mwa Kenya, ya kama alivyosema pembe ya Afrika. Hivi majuzi Rais William Ruto alieleza picha halisi wakati wa kikao cha viongozi katika Umoja wa Mataifa. Ni nini cha dharura kinahitajika kufanyika sasa hivi na ni nani anapaswa kufanya?
Kwa dharura ni kila mmoja kuwekwa, all the stakeholders. Wacha nikuambie, ukileta mbolea ulete nini, lakini watu hawajaelimishwa, wakulima hawajaelimishwa, na hawajaelimishwa manufaa ya upanzi ama nini ama nini, hatutasaidika. Sasa all stakeholders lazima wawekwe, na wawekwe manani, wawekwe mikakati, waambiliwe tunataka tujitosheleze kwa chakula, food security, na tutafanya vipi. Bila hilo Salma, hakuna tuendako. Tuwezi ongelelea juu ya policy makers, no. Kila mtu, wakulima, policy makers, na kila mtu anahitajika kumezani kutathmini haya maneno ndio tukue na way forward.
Tatizo la mvua kufeli ni la mwaka wa 4 mfululizo hivi. Tunafahamu kuandaa watu kukabiliana na hali hii kunahitaji pesa na pia kuna maswala ya miundo msingi. Lakini pengine hatua ndogo ndogo zingeazishwa mapema ili kuwe na mikakati ya madhubuti kunapunguza shida hasa kwa wakulima na wafugaji. Hili unalizungumziaje?
Kama watu hawajaelimishwa haswa kuambiwa tutakuwa na mvua kidogo. Hapa wameweka mikakati katika wadi, watu wanaelimisha katika wadi. Sikuweka hili swala kule juu halina manufaa. Unajua ni ile mtu yule mtu wa chini ndiye anafaa ajue, ajielewe, ndiye aweke mikakati mwafaka. Lakini ukaenda kusema kule juu, ukisema at county level na nini na nini na nini, haisaidiki. Tunataka hili swala liliongelelewe katika wadi. Kuanzia hapa chini, yule mkulima, yule mtu wa kawaida, yule mama wa kawaida aweze kuelezewa mvua itafeli ama nini na nini na nini. Alafu anajua kujipanga.
Ni kushukuru sana Daktari Caroline Mulinya. Kufikia hapo hatuna la ziada ila kuwarudisha kwa wenzetu Washington.
Taarifa hiyo ya Salma Muhammad na Amina Chombo kutoka Mombasa inakamilisha kwa undani. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.